Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila. Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamislim.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga.
Zanela.
Postala deo mene.
Moja knjiga. Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o delu Francuska nadahnuća, čiji je autor Mićo Cvjetić. Ovu knjigu nam predstavlja Gordana Krajačić, muzikolog. Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Francuska nadahnuća, čiji je autor Mićo Cvjetić. Ovu knjigu nam predstavlja Gordana Krajačić, muzikolog. Gordana Krajačić je muzikolog i dugogodišnji profesor u Srednjoj muzičkoj školi Stanković. Muzičke kritike objavljivala je u listovima i časopisima Zvuk, Promuzika, Borba, Naša borba, Pravoslavlje, Narodna armija, Front, Vojska, Dnevnik, Politika, Praktična žena, Teatron, Nada, Blic, Glas književne novine, Muzika klasika. Sarađivala je i sa prvim, drugim i trećim programom Radio Beograda, sa Radio Titogradom i Radio Novim Sadom. Imala je cikluse predavanja na Kolarčevom narodnom univerzitetu i u muzičkom paviljonu u Banja Luci. Objavila je 25 knjiga, dobitnik je većeg broja nagrade i priznanja. Gordana, dobroveče, dobrodošli u emisiju Moja knjiga.
Hvala vam na ovoj lepoj najavi, hvala i na pozivu, sa radošću dolazim jer sam veliki ljubitelj čitanja. Moja sestra je uvek govorila da ako ne čitam, onda putujem, ako ne putujem, onda slušam muziku ili pišem u muzici.
Ova emisija se zove Moja knjiga i evo svako od mojih sagovornika izabere jednu knjigu i dođe sa tom knjigom i sa pričom o toj knjizi, zapravo kako je knjigu otkrio, šta mu ta knjiga znači i zašto želi da je preporuči slušalcima. Vi ste se opredelili za jedno putopisno delo, za knjigu čiji je autor Mićo Cvjetić, inače pesnik, između ostalog i pisac i drugih dela, bavio se nekim drugim temama, pričat ćemo o autoru, ali na početku da vas pitam zašto ste se opredelili baš za ovo putopisno delo, Francuska nadahnuća.
Ja uopšte volim da putujem i volim putopise kao prozni izraz, od Evlije Čelebije preko Nade Marinković, koja je moja duhovna prijateljica dugogodišnja bila i koja je i sama ovde radila na radiju i koja je po mom izdala najlepši putopis ikada napisan o Kini. Pa ću kasnije, ako mi vreme dozvoli, a i vi ujedno da pročitam jedan odlomak iz tog njenog putopisa. Čitala sam i Tibora Sekelja i sve one koji su se zadržavali na putopisnim beleškama, i sama pišem putopise, neke tri knjige od ovih 25 koje ste najavili, da, vezene su za muzičke putopise.
Jeste, jeste knjiga, jedna se vaša zove Muzički putopis, tako da...
Da, i Muzičko putovanje.
Da. Da, da, i kada sam gledao ovaj spisak vaših knjiga, to je zanimljivo, sve su nazivi, zapravo čovjek nema dilemu čime se bavite, evo to su muzički putopisi, muzički portreti, muzički festivali, muzička pinakoteka, muzička putovanja, muzička susretanja, muzičke staze, muzičke vitraže i tako dalje i tako dalje. Znači, da, muzika je zapravo vaš poziv, vaša ljubav i vaša velika strast života.
Yes, moja zvezda vodilja na svim putovanjima.
Pričat ćemo malo evo i o toj vezi književnosti i muzike i književnosti i putovanja, muzike i putovanja, ali evo za početak da mi kažete kako ste vi ovu knjigu otkrili i kako ste doživjeli u tom nekom prvom susretu i zašto vas je ona na taj način vas uzbudila i da ste se odlučili da nju izaberete kao vašu omiljenu knjigu.
Pa, gospodin Mićo i ja dugo godina sarađujemo, nekih 10 godina, imam kolumnu u književnim novinama, on je glavni urednik ovog lista koji izlazi dvomesečno. Tako da mi uvek govori da to nisu muzičke novine, nego književne novine i da moji osvrti treba da se ukraćuju, ali mi ipak dozvoljava neki prostor, tako da se ja osvrnem na nekoliko koncerata u toku tih dva meseca koje izdvojim kao značajne, da o njima ostane neki pisani trag. Negde krajem prošle sezone bila je promocija u udruženju književnika ove knjige i tom prilikom mi smo razmenili i naše putopisne knjige. Ja se ne sećam, mislim da sam ja njemu podarila Muzička putovanja, on meni ova Francuska nadahnuća, i ja sam posle toga je sledio naravno taj neki letnji raspust. Ja se još uvek izražavam kao da sam u prosveti, mada sam već godinama u penziji. U toku leta sam pročitala ovu knjigu, što kažu, u jednom dahu, mada ja ne čitam brzo, ja čitam dosta sporo, vraćam se na pasuse koje volim, prepisujem ih često, evo vidite i ovdje imam neke beleške svoje. I volim da napišem prikaz o pročitanim knjigama, tako da će se ova knjiga naći i u mojoj novoj knjizi koju planiram da izdam iduće godine.
Kada ste se susreli sa ovom knjigom, evo ja sam vas pre početka emisije pitao da li ste boravili u Francuskoj i u Parizu, rekli ste da ste bili, i da li vas je ova knjiga malo podsjetila na taj vaš doživljaj Francuske kada ste bili Francuskoj i u Parizu, jer jedan deo knjige je posvećen upravo Parizu. Jedan deo knjige, Mića Cvjetića, govori o pesničkom festivalu koji se održava u Setu. Set je inače mesto, rodno mesto je Pola Valerija, pesnika, o njemu ćemo još nešto reći u emisiji, ali je Mića Cvjetić opisao taj svoj boravak na tom pesničkom festivalu, međunarodnom pesničkom festivalu, a opisao je i svoj doživljaj Pariza. Da li ste vi, kada ste čitali ovaj putopis, zapravo nekako imali dodiri sa vlastitim iskustvom francuske?
Da, jer lepo i Momo Kapor u jednom trenutku kaže, a to i Mićo citira, da svi kad odemo u Pariz zapravo prepoznamo, a ne upoznamo Pariz, jer toliko smo već o njemu čuli, pročitali, razgovarali sa drugima koji su tu boravili, imali sreću da borave duže. Vi ste imali sreću da upoznate Pariz još kao student, ja sam nešto kasnije već kao profesor išla u toku letnjih raspusta, tako da ono što je vezano za moju profesiju, to nije vezano za Pariz i za Francusku, jer sam uvek koristila te letnje raspuste kada su uglavnom neke mrtve sezone i kada se muzička događanja nisu učestala. Međutim, ono što je meni fascinantno, to je taj prvi deo knjige, beleške o Setu, jednom malom gradu o kome ja ništa nisam znala, koga sam prvi put, za koga sam čula zahvaljujući autoru, gde on sa takvim oduševljenjem govori o tom primorskom mestu, sve mu je tu prelepo i susreti sa ljudima i doživljaj Mediterana, koji nije onaj uzbudljivi Mediteran koji poznajemo preko Francuske rivijere, nego je to jedno malo ribarsko mesto sa nekih 40.000 stanovnika, koje mu je priredilo srdačan doček koji je organizovalo taj pesnički susret na koji su došli autori, nekih stotinak autora iz 40 različitih zemalja, gde su se simultano prevodili, oni su čitali svoje pesme i priče, a simultano je bilo obezbeđeno prevođenje na francuski jezik. I ono što je kod Miće divno, to je da se u svakoj rečenici osjeća da on nije samo pisac, nego i pesnik. Njegovi putopisi su doista poetski nadahnuti, ima tu, ne mogu da kažem strofičnost, ali se osjeća da neko ko piše prozu, da nije pesnik, ne bi je pisao na ovako slikovit način.
Da, i ono što je meni bilo interesantno, Mićo se pre tog puta vrlo dobro pripremio za put. On je dosta čitao, čitao je Pola Valerija, koji je rodom iz tog mesta Sergre, on je boravio na festivalu, ali čitao je u Francuskoj, u Parizu, i to se vidi u ovom njegovom putopisu, baš se dobro pripremio za put. I to kažu, ima dve vrste putnika, oni koji se pripremaju za putovanje koje im sleduje i oni koji odu onako nepripremljeni, računajući da će da upiju nova iskustva i zapravo žera da budu nekako nepripremljeni. Kako vi putujete?
Ja kao i Miću putujem vrlo pripremljena. Tako da mnogo stvari prepoznam kada stignem u neko mesto. Kad sam bila u Kini, ja sam zahvaljujući Nadi Marinković prepoznala neke stvari i otišli smo u kinesku operu i svi su se čudili, jer kako i Nada Marinković u jednom trenutku kaže, pevanje u kineskoj klasičnoj operi nama se čini kao mjaukanje ili zavijanje sirena, ali to izvesti nije ni malo lako. Međutim, ja sam, kažem, zahvaljujući njoj prepoznala tipove koji se susreću u kineskoj operi, i mada razume se, ne razumem ni reći kineski, bilo mi je jasno kom tipu, kom karakteru pripadaju, jer sam na tim, zahvaljujući tim putopisima koji imaju nekih 350 stranica i to onog gusto kucanog na desetku teksta, mogla da osetim sve čari kineske opere. I ne samo kineske opere, nego Kinu uopšte.
Interesantno je taj prvi deo knjige gde se opisuje taj pesnički festival. Miće to opisuje vrlo detaljno, sve programe, sva čitanja, sva dešavanja u tom mestu, i ja, evo, ne samo iz ove knjige, iz razgovora sa nekim prijateljima koji su boravili također u Setu, čak sa Zlatom Kočica kojom je Mićo i putovao, sam čuo da je to vrlo neobično i onako živopisno iskustvo, jer tih dana kad dok traje festival, čitavo mesto živi u znaku tog pesničkog susreta i evo Mićo Cetić piše o tome kako bio iznenađen da su stihovi recimo bili ispisani svuda po ulicama, onda su imali čitanja po raznim terasama, balkonima, čak jedno čitanje bilo iz lađe koja je bila u vodi, u moru, a oni su se obraćali publici koja je stajala na obali. Tako da evo to je jedno vrlo interesantno zapažanje i Mića Cvjetića u ovoj knjizi o tome kako su svi ti programi organizovani i kako deluju, ali je dragoceno što je on tu nekako i svoj lični doživljaj tih programa dao. I on se pri tome stalno nekako poziva i referira na francusku poeziju, pre svega na Paula Valerija. Da li je vama to bilo interesantno ovako čitalački, jer on neće samo da ne ide za tim da samo opiše, dakle, događaj u Francuskoj, nego zapravo priziva duh Paula Valerija koji je rodom iz tog mesta.
Pa to je slično sa našim Negotinom, gde mi prizivamo Mokranjca svake godine, već 52 puta su bili ti Mokranjčevi dani i svaki put prizivamo duh Mokranjca. Ti mali gradovi zapravo žive zahvaljujući velikanima koji su se sticajem okolnosti tu rodili ili boravili jedan veći deo života. To je sudbina svih gradova, čak i ovih velikih nemačkih gradova, kakav je univerzitetski Bayreuth. Ja sam jednom prilikom otišla van festivala posvećenog Wagneru u Bayreuth i gotovo nisam prepoznala da je tako mrtav grad. Odu ljudi na posao, ništa se ne događa u večernjim satima. Grad nekako zanemi, nije čak ni osvetljen kako treba, ali u vreme festivala je fantastičan. To je spilja, prestonica Wagnerove muzike, najelegantnije žene sveta šetaju pored Festspielhausa i sve u duhu Wagnera. Apoteke se zovu po ličnostima iz Wagnerovih opera, ulice se zovu po tim Wagnerovim junacima. Tako i u našem Negotinu. Čak i jedna stambena zadruga nosi ime Mokranjac. Glavni trg je, razume se, Mokranjac. Muzička škola je Mokranjac. Sve je u znaku Mokranjaca. Prizivamo duhove prošlosti.
Bien sûr, nous eûmes des orages, un temps d'amour, c'est l'amour fort. Mille fois tu pris ton bagage, mille fois je pris mon envol. Et chaque meuble se souvient dans cette chambre sans berceau des éclats des vieilles tempêtes. Plus rien ne ressemblait à rien, tu avais perdu le goût de l'eau et moi celui de la conquête. Garder de piège au piège, je t'ai perdu de temps en temps. Bien sûr, tu pris quelques amants, il fallait bien passer le temps, il faut bien que le corps exulte. Finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux. Sans être adulte, mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. tendre guerre. Oh mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour. De l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Francuska nadahnuća, čiji je autor Mićo Cvjetić. Ovu knjigu nam predstavlja Gordana Krajačić, muzikolog. Gordana, evo malo smo otvorili korice ove knjige Francuska nadahnuća i pričali o tome šta znači putopis i koje su vrednosti putopisa i kako putopis zapravo treba pisati. Nekako u putopisima čini mi se da je važno da čovjek ne ide samo logikom deskripcije, opisa tih mesta i onoga što mu se dešava, nego da nekako iz ličnog osjećanja pokuša ta mesta da prikaže u tekstu koji zapravo nudi čitaocima. I u tom smislu, evo, Mićo Cvjetić je naslovio knjigu Francuska nadahnuća, zapravo aludirajući na naziv knjige eseja Paula Valerya, Mediteranska nadahnuća. I kako sam rekao, čitava ova knjiga sve vreme priziva duh Paula Valerya i nekih drugih autora koje je Mićo Cvjetić sa sobom poneo u svom duhu zapravo u taj prostor. Pa evo možda da i pročitate nešto iz ove knjige Francuska nadahnuća, neki deo kojima bio posebno interesantan.
Evo, vrlo rado, ja bih počela sa nekom vrstom predgovora koju daje sam Mićo Cvjetić. Onda bi se u dva navrata zadržala na nekim muzičkim rečenicama koje Mićo nije muzički nadahnut, ali ima neke osvrte koji su vrlo muzikalni s obzirom da je on poeta, pa tako i piše. I na kraju pročitala bih posljednju rečenicu koja je upravo rezultat svih ovih njegovih nadahnuća francuskih. Mićo kaže: u Francusku i Pariz trebalo je doći na vreme, a ne sa zakašnjenjem od pola veka. Previše za jedan ljudski život. Morao sam se ovamo uputiti mnogo ranije, najbolje sa sticanjem punoletstva, kada su izazovi putovanja i zanosi svetom najsnažniji. Ili neku godinu kasnije u studentskim danima, kada se realnije sagledavaju i određuju životni ciljevi. Međutim, i ovo putovanje dogodilo se iznenada, kao Božji dar. Došlo je neočekivano, zbog čega je putnička temperatura povišena, znatiželja i uzbuđenje uvećani. A ovo je vezano za set i za tu pozornicu gdje se događaju ovi pesnički susreti, pa on beleži u sljedećoj rečenici i malo muzikalnije note, kaže: pod moćnim osvetljenjem je glavna pozornica sa koje, kao uvertira veličanstvene pesničke priredbe, dopiru tihi muzički zvuci. I nešto što je i meni i Mići zajedničko, to je ta ljubav prema nemačkoj muzici i nemačkim gradovima. On je duže boravio kao i ja u nekim nemačkim centrima. Ja sam bila u Leipzigu kao i on i evo rečenica koja me je podsjetila na crku Svetog Tome u Leipzigu. A odnosi se na ogromne orgulje koje je on slušao u Parizu u crkvi Notre Dame. Kaže: ogromne orgulje sa blizu 8000 cevi. Kako me podsjećaju na one u Bachovoj crkvi u Leipzigu, čije sam smirujuće tonove rado slušao. Požele ih da i ovdje čujem njihove blagoslovene zvuke. I na kraju ta posljednja poetska rečenica gdje kaže: i posle svega, kako prolazi vreme, ponekad se zapitam da li sam zaista ovamo bio i onih se lepote nagledao ili sam ih samo prosanjao.
Evo sad možda vi ste prava osoba da vas pitam o tome. Često se kaže za književnost, za književna dela da predstavljaju neku vrstu putovanja u sfere duha, putovanja u oblasti mašte. Da li bi se za muziku moglo reći da predstavlja neku vrstu putovanja?
Pa da.
I kako biste vi odredili, kako biste vi nazvali, kakva vrsta putovanja je muzika?
Malo teško pitanje. Mm. Ima raznih putovanja. Putovanja recimo kroz literaturu, ukoliko krenemo za operskim libretima i operskim sadržajima uopšte. Putovanje za nekim ličnim snovima, ako idemo za delima apsolutne muzike koje nemaju neki određen program. Putovanja vezana za kratke impresije, to su uglavnom programske skice koje imaju naslove, ali koji su suviše kratki i često nedorečeni, pa mi sami možemo neku nadgradnju da napravimo. Mnoge zabeleške potiču od velikih pijanista, recimo Korto je svakom od Chopinovih prelida dao posebne nazive, a Chopin je nijednom. Asocirao je na kišne kapi, jer je ta dva prelida koje je on kasnije i nazvao kišnim kapima, pisao u jednoj tako olujnoj noći na Majorci, ali nije davao programske nazive, ali su mnogi kasnije to davali, jer su je muzika asocirala na nešto van muzičko.
Inače, mnogi pisci su razmišljali o muzici, pisali o muzici i zapravo dosta njih je muziku videlo kao neki ideal stvaralaštva, neko idealno stvaralaštvo. Verovatno zato što u pisanju, pogotovo pesnici, osluškuju jezik i zapravo bitna im je melodija, bitna je muzika govora i onda su nekako muziku doživljavali kao neku vrstu sanjane, idealne umetnosti. Kako vi vidite taj odnos recimo između poezije i muzike?
Pa to je vrlo blizak odnos i mnogi stihovi su naši ozvučenje u muzici. Recimo Schubert je redovno pisao po stihovima velikih pesnika. 600 solo pesama je morao da napiše po nekim pesnicima. A da ne govorim ovi ostali koji nisu toliko brojne dela ostavili za sobom vezana za poetsku nit, ali su pisali pa na kraju i baleta na Karaljina i mislim sva ova velika operska libreta, Rigoletto, svi potiču po nekim velikim književnim sadržajima koji su inicijalna nota.
Inače, Mićo Cvjetić u knjizi Francuska nadahnuća ne pominje toliko autore klasične muzike, ali pominje šansonjere neke. On pominje Juliette Gréco, yes, i prisustvo je čak njenom koncertu i u setu je rođen, pored Paula Valerija, rođen je šansonjer, pesnik Georges Brassens.
Da.
Tako da, koliko je vama bliska recimo ta muzika, šansone?
Pa volim je, naravno, ne kao muziku koja je moj život, ali vrlo rado slušam Oliveru Marković, Charles Aznavoura.
Inače, evo sad kada se vratimo ponovo ovoj knjizi, šta je vama tu bilo najzanimljivije, koji deo, da li taj deo kada govori o tom pesničkom festivalu i gde opisuje sva čitanja, sve doživljaje to, ili ovaj deo gde govori o doživljaju Pariza, ili drugi deo knjige je posvećen Parizu i zapravo Mićo je bio fasciniran doživljajem tog grada, velikog grada, grada velike kulture. On opisuje posete svim trgovima, ovim čuvenim, posetu Luvru, drugim institucijama i prosto to ono što kaže da je trebalo 50 godina ranije da dođe, ali evo tako mu se život sklopio, ali kaže da je prosto taj grad nosio kao neku vrstu sna koji je želeo da ostvari jednog dana. Kako vi doživljavate evo ova dva dela knjige?
Pa prvi deo mi je mnogo zanimljiviji, prvi deo zato što nikad nisam ni čula za grad Seta, eto on bi ga je otkrio, a u Parizu to već ponavljam, kako Momo Kapor kaže, samo prepoznajemo neke segmente grada, jer ono što je stalo u Louvre, kako i Mićo Cvjetić kaže, može da stane na čitav jedan kontinent, a ne samo u jedan muzej u jednom gradu. Tu ima, pa Pariz je 10 miliona stanovnika ima, a čitava Srbija nema ni dve trećine od toga.
A kako je bio vaš doživljaj Pariza?
Pa i ja sam prepoznavala kao i Mičo Cvjetić, pošto su to bila turistička putovanja vezana. Jednom sam bila nedlju dana, jednom sam bila 4 dana. To je suviše malo da se grad upozna kako treba. Ali neki utisak se stekne. Naravno, ide se i u Versaj, ide se i u Louvre, ali su to sve blic posete, znate. Krenete u Louvre, idete od Mumija, kad stignete do Mona Lize, već ste premoreni, već vam mozak ne prima sve ono što bi trebalo da primi.
Jeste, to je veliki problem. Toliko je toga da ne može čovjek u jednom ili u dva navrata, mislim, morao bi zaista da boravi duže da bi osjetio kvalitet svih tih umetničkih dela. A interesantno je, Mića Cvjetić kad upisuje taj svoj doživljaj Pariza i susret sa Parizom, on zapravo navodi imena onih srpskih putnika, kako kaže pisaca, koji su boravili pre njega, od Dositeja, Ljubene Nadovića, pa Mome Kapora i svih drugih autora koji su nešto zapisali o Parizu. Jovana Dučića, čiju knjigu Gradovi Himera i nosio sa sobom na put. Pa evo, interesantno je, sad ja mogu da pročitam šta je Dositej ostavio koju belešku. Kaže da sam se mogao u kesu pouzdati, bih i tri meseca.
Da.
I ovo je ništa. 300 godina da živiš, imaš tu da šta gledati. To je upravo što vi kažete. Ne može čovjek da ode jedan dan ili dva dana. Da.
Pa čak i beleži u jednom trenutku kada je bio u Notre Dame da se divi i to je starosti ovog hrama, da su tu bili i Dante i Petrarka, nezamislivo da su najveći predstavnici renesanse eto stigli u Pariz.
Da. Da, inače evo pominje i Ljubomira Nenadovića i njegovu belešku mogu da pročitam. Kaže, evo me u Parizu, u ovoj volšebnoj varoši, gde je svako savršenstvo i dobro i zlo sebi obitavalište izabralo. U onoj varoši gdje se putnik zaustavlja da u minijaturi vidi Vaselenu. Tako da evo vidimo da su mnogi ovako duhovni ljudi, pisci, umetnici, stvaravci imali taj doživje grada, osnovno kako i Momo Kapor kaže u onoj jednoj belešci svojoj, da Pariz je grad koji zapravo nam pomaže da lakše podnesemo čemotinju gradova, nekih drugih gradova u kojima
moramo da živimo. Dakle, ali govorili su isto tako da je Beč u 18. veku bio prestonica sveta, da je Pariz u 19. da je u 20. New York, a sad ćemo vidjeti u 21.
Vidjet ćemo tada koji grad će da se kandiduje za tu titulu.
Je t'offrirai tout mon âme. Et si tu t'en fiches, je t'attendrai sur le port. Et si tu m'ignores, je t'offrirai mon dernier souffle de vie. Dans ma love story, dans ma love story, dans ma love story, ma love story. Une bougie peut illuminer la nuit, un sourire peut bâtir tout un empire. Il y a toi, il y a moi, personne n'y croit, mais l'amour fait d'un fou un roi. Si tu m'ignores, je me battrai encore et encore. C'est à la
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Francuska nadahnuća Mića Cvjetića. Ovu knjigu nam predstavlja Gordana Krajačić, muzikolog. Gordana, evo, priči o ovoj knjizi, o priči o književnosti, muzici i putovanjima. Moram da vas pitam to koliko je vama u životu i za neko vaše duhovno formiranje bilo dragoceno da otputujete negde. Koliko su ta iskustva sa puta i doživlje putovanja su vam bili značajni u nekom vašem stvaralaštvu?
Pa kako Nada Marinković kaže, život putnika traje dvostruko više. Ja sam onda živjela više od starca u Jadine i od svih staraca iz narodne poezije. S obzirom da sam dosta putovala, sem Južne Amerike, bila sam i na svim kontinentima. Ali najfascinantnije putovanje za mene je bilo doživljaj Kine. Možda i zato što sam bila tako dobro pripremljena, zahvaljujući ovom putopisu o Kini Nade Marinković, i zahvaljujući tome što Nada Marinković je imala muzičko obrazovanje. Ona je završila srednju muzičku školu, upravo moju školu Stanković, i upisala muzičku akademiju. Tako da u njenim i romanima i putopisima uvek imate ne samo proučenu tu književnu, izvanrednu književnu nit, nego razume se i onu muzičku potku. I ovaj putopis o Kini fascinirao mi je, jer u nekoliko poglavlja ona govori o pekinškoj operi. Kad sam ja na licu mesta, mada sam ja tri puta bila suočena sa pekinškom operom, jednom kao dete, kada je u Narodnom pozorištu gostovao ansambl iz Pekinga, drugi put upravo u Kini na licu mesta, i treći put kada su došli u vreme Mao Tse-tunga, znači jedna sasvim nova kineska opera, koja, priznajem, nije me fascinirala kao što je bio slučaj sa ovom originalnom pekinškom, gde ne znate šta pre da gledate, da slušate, jer je sve u simbolima, jer je sve u lepoti kostima koji su rukom rađeni, vezeni sa maštovitim bojama, na divnim svilenim tkaninama, sa tim glasovima koji su za nas potpuno novi, kako Nada i reče u jednom trenutku, nalik mjaukanju, sa tim simbolima koje je teško uočiti, ali kada se znaju, onda ih je lako prepoznati. Evo, ja bi jedan odlomak upravo o tim simbolima vezanim za kinesku operu, odnosno pekinšku operu, pročitala. Nada Marinković kaže, same ličnosti na sceni određene su kostimima, maskama, geometrijskim oblikom i bojom šminke. Bela boja govori da je lik vrlo prepreden, žuta da je sebičan kralj, crvena da je kao junak i borac lojalan, a crna i bela izmešane kazuju da pripada pobunjenicima koji se bore za pravdu. Po ovim i drugim znacima svako kinesko dete zna ko na sceni predstavlja junaka, ko mudraca, kukavicu, razbojnika, ko čednu devojku, a ko milosnicu. Po gestovima se zna unutrašnje stanje ličnosti, stepen patnje, kad smeraju zlo, kad se odlučuju na žrtvu, kad ne govore istinu, kad se spremaju za podvalu. Samo pokreti ruku i prstiju i igrom dugih svilenih rukava predstavljaju čitav nemi govor. Ruke su izvanredno važan element na kineskoj sceni, mimika još važniji. Zahvaljujući mimici, što je visoko usavršena, moguće je svakom stranom gledaocu da prati s razumevanjem osnovnu radnju na sceni.
Evo ja sad slušavacima moram dodam tajnu jednu ove rečenice Nade Marinković, vi ste pročitali iz vašeg notesa, gde ste ih prepisali, što zapravo svedoči o tome da su i knjige Nade Marinković zapravo vaše knjige i da i o njima bismo mogli da pričamo. A koliko dugo ste bili u Kini?
Pa to je bilo opet turističko putovanje, nekih dve nedelje sam bila u Kini. U mojoj biografiji niste pomenuli jedan jako važan detalj na koji sam ja jako ponosna. Pored tih mojih 25 knjiga, što mislim da je najbolji deo moje biografije, nad najbolji je moj jedini sin Vlada, koji je jedan od pet najpametnijih ljudi u svetu. I on je sticajem okolnosti bio u Kini na matematičkoj olimpijadi i vratio se sa bronzanom medaljom. Tako da smo oboje bili u Kini. Naravno, oboje smo dobili čak i sertifikate sa kineskog zida, jer smo se popentrali do one neke treće tvrđave. U to vreme, a to je bilo 81. godine, ja sam bila, razume se, mnogo mlađa, pa sam uspela savladam sve te uspane.
Iznenadit ćete se sad, ali ja sam bio u Kini.
Tako da,
nisam kao i dve nedelje, bio sam nedelju dana, ovaj, što je naravno vrlo malo, bio sam na jednom književnom skupu gde su susret bio zapravo kineski pisca i pisaca srednje i istočne Evrope i nismo imali ni mnogo vremena, ali evo mogao sam da osetim malo atmosferu, delić i te kulture i te atmosfere, ali evo sad što ste čitali ove rečenice koje govore o operi, mislim sve mi to vrlo blisko jer su nas vodili na jednu
predstavu. Eto vidite, da, svako iz svog ugla. Moj sin je iz matematičkog,
jeste,
mi
da,
iz književnog,
ja iz muzičkog, da, tako da, eto, svako ima svoj doživlje, u svakom slučaju, Kina je takva zemlja, ovaj, da se može u njoj boraviti toliko dugo, a da se ne upozna i ne osjeti u ostalom koliko stanovnika ima, već dovoljno govori.
Ali ja sam ubedila celu grupu, bismo išli kao u kinesku operu i ta naša vodič, koja je bila vrlo predusetljiva, ona je rekla da obično grupe ostaju samo prvi čin, a taj prvi čin traje 2,5 sata. I ona je tako i nagovestila da recimo ako hoćemo posle 2,5 sata da se vratimo nazad u hotel, da će ona pozvati autobus i da će autobus doći po nas i vratiti nas na spavanje. Međutim, ja sam celu grupu, a bilo je to velika grupa, znate, 81. ona velika Jugoslavija, mi smo imali iz Slovenije i iz Hrvatske. Sve sam uspela da ubedim da je to jedinstven događaj koji ako sada propuste, da, nikad više u životu im se neće dati ta prilika da prisustvuju celovečernjoj kineskoj operi. I mi smo negde oko, koliko se ja sećam, oko 6 sati valjda ušli u to pozorište i izašli iz njega posle ponoći. Svi su ostali.
Pitao sam vas koliko su vam putovanja bila značajna u životu i koliko su uticala na naše duhovno formiranje. Želeo sam vas pitam koliko su knjige zapravo, koju su ulogu knjige u vašem životu odigrale, koje su vam bile neke prve knjige, prve čitalačke fascinacije i da li je neka knjiga ili neki autor bio odgovoran za to da ste se vi za muziku recimo zainteresovali ili vam je pomogao da ta interesovanje još obogatite?
Pa autor je moja 5 godina starija sestra koju sam ja terala da mi priča priče svako večer i ona je rekla kad sam ja imala 5 godina, a ona 10, da ona nema vremena da mi priča priče, ona ide u 2 škole, išla kao i ja i u muzičku školu i u ovu osnovnu. da ona mora da vežba i da uči, bila je najbolji đak u kasnije i u prvoj beogradskoj gimnaziji, kasnije i najmlađi oftalmolog u onoj velikoj Jugoslaviji. Nego da ja sama naučim i da mi onda da čitam i da mi onda nikad neću biti dosadno, nego da sedim i da sama čitam. Tako da sam se ja opismenila u 5 godina. A moj sin kasnije, još ranije, zahvaljujući opet mojoj sestri, jer ona je rekla, ti si jedini nepismen u ovoj kući, a možda i u celoj ulici, a možda i u celom našem Beogradčiću. Tako da je on u 4 godine morao da se opismeni, da ne stekne kompleks radi toga što je nepismen.
A koje su vam bile prve knjige, prva vaš, čitalačka nadahnuća, evo sad da malo parafraziramo naslovo, francuska nadahnuća, koja su vam prva čitalačka nadahnuća bila u...
Prvi roman sam pročitala u Vrnjačkoj banji, posle prvog osnovne, to je bila Alisa u zemlji čude. Inače, ja živim u okruženju sa knjigama i raj zamišljam, mnogi zamišljaju pusto ostrvo, ma kako pusto ostrvo, dosadilo bi mi za 3 dana. Ja zamišljam raj kao veliku biblioteku gde su mi sve knjige dostupne, a ja imam popisanih nekih 3.500 knjiga u svom stanu. A imam još, posle sam od moje sestre nasledila još nekih 1000 knjiga koje nisu popisane.
Zanimljivo to što ste rekli da raj zamišljate kao biblioteku. Borges je, Jorge Luis Borges, ovaj čuveni književnik, je rekao da upravo istim rečima da raj zamišlja kao jednu ogromnu biblioteku. Tako da to da nije ništa neobično. A koji su inače vaši omiljeni pisci? Evo sad smo čuli za, volite delo Mića Cvjetića, volite Nadu Marinković. Koji su vaši omiljeni pisci i knjige koje su ovako bile bitne u vašem životu?
Pa pre knjige, znate, ne jedan pisac kao celina. Recimo kod Andrića imam Zakove pored puta, tako reći, na stolu uvek su mi pri ruci. A kod Meše Selimovića više volim Tvrđavu nego Derviš i smrt. Ne znači da volim ceo njihov opus, ali volim eto tako po neku knjigu. Dostojevski mi je jako težak. Moj deda je voleo Dostojevskog i maltene celog Idiota je znao na pamet, ali ja ne mogu, težak mi je Dostojevski, ali obožavam Bele noći. To je kratko, to je na nivou proširene pripovetke, nije čak ni roman. Nekoliko glava ima, 5-6 glava samo, ali volim da mu se vraća.
Danas se često govori o krizi čitanja, da jednostavno se kao danas ne čita toliko i da se ne čita dovoljno, mada neki ljudi kažu, recimo u sagovornici u emisijama su mi bili, recimo prijateljica zna što radi u knjižari, da kaže da to i nije tačno, da dosta ljudi, čak i mladih ljudi dolazi u knjižar, znači ipak se knjige traže, pa da vas pitam kako vi vidite to, da li postoje danas kriza čitanja?
Pa mislim da postoji, nažalost postoji, jer pogledajte ova okruženja koja su neminovna kad idete autobusom. U Rusiji kad idete metrom, svi čitaju, a kod nas svi kuckaju u telefone, niko ne čita, nikom ne padne na pamet, čak ni novine da otvori, a da ne govorim knjigu.
Mada sad ove nove tehnologije omogućavaju da recimo i na telefonu...
Pa ne, verujem, ne više se igraju nego što nešto čitaju preko telefona.
Ništa, da se ponovo vratimo knjizi Mića Cvjetića, Francuska nadahnuća. Kada bi vas neko pitao da zašto je ova knjiga interesantna i zašto bi je vredilo pročitati, šta biste vi rekli?
Rekla bi upravo po spoju tog poetskog i književnog, po jednoj divnoj pripremi za putovanje koju ja upražnjavam, jer glupo mi je ko Marsovac da odem u neki grad gde ništa neću znati. Možda bi je zato taj set bio interesantan, jer doista o njemu ništa nisam znala. Ali već kada odete u neki grad, pa mislim da je sramota da neko ko ima na izvesne godine, koji da nije ništa o tom gradu saznao, uvek ima neka legenda, neki pisac, neko veliko ime koje se tu rodilo ili živelo, pa o njemu pročitati. Eto, i vi ste se pripremajući se za ovu emisiju doneli knjige Pola Valerija.
Jeste, zvane sam Pola Valerija, ali evo razgovor je odveo u drugom pravcu. Sa oko slučaju slušalcima možemo da preporučimo i ovu knjigu, putopisnu knjigu, ali možemo i poeziju Pola Valerija, koga je Mića Cvjetić u ovoj knjizi sve vreme prizivao, zapravo njegov duh. Gordana, hvala vam na ovom lepom razgovoru i gostovanju u mojoj emisiji Moja knjiga.
Hvala vama.
plus si j'ai mal ou si c'est l'habitude d'être toujours celle qui chiale et qui se prend tous les murs. Je sais plus si j'ai froid ou si c'est le vide qui me glace, les os et puis les doigts quand ça devient trop dégueulasse. Je sais plus si je rêve encore ou si mes songes même sont morts. Je sais plus si je t'attends, si je fais juste semblant. Je sais plus si je veux mourir ou si je veux croire toutes ces conneries. Je me raconte pour dormir et sortir de mon lit. Je sais plus si je cicatrise ou si je pisse encore le sang. Si je suis moi, si je me déguise, si je voudrais encore un enfant. Je sais plus si je rêve encore, si les songes même sont morts. Je sais plus si je t'attends, si je fais juste semblant. Je sais plus si je suis foutu ou si je vis effrontément. Suis-je malheureux? Je sais même plus si je recule ou vais de l'avant. Je sais plus si c'est ta voix qui me donne la nausée au réveil, ou si c'est le gris au-dessus des toits. Et si c'est le gris, c'est pas pareil. Je sais plus si je rêve encore, si les songes même sont morts. Je sais plus si je t'attends, si je ferai juste semblant. Je sais plus si je pleure ou si je ne crois plus en rien. Si mes larmes coulent sur ton cœur, si mes rires brûlent dans tes mains. Je sais plus si c'est normal d'avoir le cœur toujours trop qui se soulève dans mes entrailles et bousille mon cerveau. Je sais plus si je rêve encore, si les songes même sont morts. Je sais plus si je t'attends, si je fais juste semblant. Je sais plus si je suis trop moche ou si c'est ce foutu miroir qui me brise en morceaux et m'écorche l'estime et le regard. Je sais plus si sur ta langue il te reste un peu de mon amertume, si je coule ou si je tangue entre la mer et l'écume. Je sais plus si je rêve encore, si les songes même sont morts. Je sais plus si je t'attends, si je fais juste semblant.
Je veux dédier ce poème à toutes les femmes qu'on aime. Pendant quelques instants secrets, à celles qu'on connaît à peine, qu'un destin différent entraîne et qu'on ne retrouve jamais. À celle qu'on voit apparaître une seconde à sa fenêtre et qui preste s'évanouit, mais dont la svelte silhouette est si gracieuse et fluette qu'on en demeure épanoui. À la compagne de voyage dont les yeux charmants paysages font paraître court le chemin, qu'on est seul peut-être à comprendre et qu'on laisse pourtant descendre sans avoir effleuré la main. À celles qui sont déjà prises et qui vivent des heures grises près d'un être trop différent, vous ont inutile folie, laissez voir la mélancolie d'un avenir désespérant. Chères images aperçues, espérance d'un jour déçu, vous serez dans l'oubli demain. Pour peu que le bonheur survienne, il est rare qu'on se souvienne des épisodes du chemin. Mais si l'on a manqué sa vie, on songe avec un peu d'envie à tous ces bonheurs entrevus, aux baisers qu'on n'osa pas prendre, aux cœurs qui doivent vous attendre, aux yeux qu'on n'a jamais revu. Alors, au soir de lassitude, tout en peuplant sa solitude, des fantômes du souvenir, on pleure les lèvres absentes de toutes ces belles passantes que l'on n'a pas su retenir.
Emisiju Moja knjiga realizovali su Vojislav Karanović, Veselin Maldaner, Milena Borčanin i Ognjen Škrbović. Moju knjigu možete odloženo doslušati na sajtu RTS-a i na našoj novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta.